Gikere na Musambi bagemurira umugabo. Habaye umugabo yari afise abagore babiri, umwe akitwa Gikere, uwundi Musambi. Uwo mugabo rero yararira ibwami. Umunsi umwe abagore biwe biyumvira kugemurira umugabo wabo. Gikere ahitana ibirimwa yarimye, abikomera mu nkoko, anega no ku mutwe ariremeka. Musambi nawe ahitana icyansi cy'amata, yishirira mu gisimbo, araneganega, bose bafata akayira baragenda. Bashitse kwa wa mugabo, uwo mugabo yirya kara, ati uyu munsi ndasumye. Afundurura mu gisimbo cya Musambi, asanga hibereye y'amata gusa. Ariyumvira ati mbega yemwe ndayagira nte, twe n'aba bagenzi turi kumwe. Hanyuma abyura agatima ati hinge ndabe kwa Gikere. Mugabo agenda kenga ati yo wumva kuri uyu nawe hari icyo ndahandura. Agize ngo arapfundurura asanga ibijumbu, ibiharage, ubushaza, igitoki, eka indya nyene zibereye abantu. Akamwemwe karamusya, baja ko na ba bagenzi barabitamira, bumva bamerewe neza. Bahejeje kubitamira baja ngaho barishoza. Hanyuma rero ba bagore bahitana inkoko bari bagemuriyemo abagabo babo, bafata akayira. Igihe rero bagiye mu kayira, umusambi ugenda urishima ngwemwe kandi mwiza, ndi mwiza, ndi mwiza. Cya Gikere kitoya agati mariko. Umugabo rero wabo ashimira Gikere kuruta Musambi. Eregashitsi muhira, Musambi acagirira akazi ka Gikere, ariko Gikere ntacyo byamutwaye kuko yashimiwe n'umugabo wiwe, kuko yamugiriye neza. Mu ijambo ry'Imana havuga ngo kuko abantu baraba ku rukoba gusa, ariko jewe Uhoraho ndaba mu mutima. Mbega ntiwokwemerera Yesu ubunyene ngo arabe mu mutima wawe.